Co přinesly volby do Evropského parlamentu Česku a celému kontinentu? Analýza Bohumila Pečinky. Proč je dobré číst klasika sociologie Maxe Webera? Esej Terezy Matějčkové. Svět podle plukovníka Otakara Foltýna, nového vládního koordinátora pro strategickou komunikaci, boj s dezinformacemi a proti cizímu vlivu. Rozhovor Daniela Kaisera. A je fotbal zábava pro idioty? Salon Echa s experty. V týdeníku Echo číslo 24, který vychází ve čtvrtek 13. června.
Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím u dalšího 71. vydání podcastu Echo Porada. Na stáncích bude už po čtvrtku nové vydání týdeníku Echo, kde se samozřejmě věnujeme výsledkům evropských voleb. Máme titulek Praskají ledy, na to se zeptáme sociologa a ředitele Střediska empirických výzkumů agentury STEM Martina Buchtíka.
Dobrý den.
Díky, že jste k nám zavítal.
Já děkuji za pozvání.
Na to se zeptáme, tedy jestli si myslíte, že se jako něco z té společnosti děje nebo ne. Ale než se k tomu dostaneme, tak ještě řeknu, co máme v novém vydání týdeníku Echo. Dan udělal rozhovor s Otakarem Foltýnem. Jaký to bylo, Dané? Vy jste si to rozdali jako na férovku.
Tak bych prohrál, kdybychom si dávali páku, to je voják, že? Ale...
No a jako... argumentačně, Dané?
Byl to střed dvou intelektuálních veličin, no.
Takže máte se na to, na co těšit, a ještě něco, na co bych upozornil. Samozřejmě máme tam několik textů k eurovolbám. A teď k naší poradě sedí s námi opět Markéta Malá.
Dobrý den.
Již zmiňovaný Martin Buchtík, Pavel Štrunc, Daniel Kaiser a já se to tady pokouším řídit. Takže, Martin, jdeme na vás.
Tak jo, já jsem si měl poslouchat, takže to je
začneme lehčí otázkou. Můžete vysvětlit, proč třeba agentury veřejného mínění se těm evropským volbám věnují méně než třeba prezidentským volbám nebo těm parlamentním, těm sněmovním chybělo řada jako průzkum. V podstatě jediný, kdo se k tomu nějak systematicky věnoval, jste byli vy ze STEMu. Můžete to nějak jako vysvětlit, proč? Je to souvisí to s tím, že třeba chodím méně voličů volit a že se to hůř odhaduje ten výsledek?
Tam podle mě součet věcí. Jednak my nemáme moc tradici, že by ty výzkumné agentury soukromí, které dělají výzkum trhu, což je většina toho biznisu, jako drtivá většina toho biznisu, nějak vstupovali do tady těch politických jako výzkumů. A na rozdíl třeba od států jako stejné velikosti, jich máme obecně málo. Jo? A na Slovensku, když se podíváte, který má poloviční velikost, tak tam těch institucí je třeba 6, který pravidelně zveřejňují modely. Za druhý, ten model pro evropské volby je těžký nakalibrovat. Máte jednou za 5 let, teď nevíte ani, kolik tam pořádně přijde lidí. Tím pádem musíte jakoby dotázat mnohem víc respondentů, abyste zjistil, jestli těch lidí teda přijde 35% nebo 30%, tak najednou, abyste zjistil, kolik dostanou, já nevím, starostové, tak potřebujete prostě dotázat víc respondentů, tam funguje nějaká statistika. No a velmi obtížně se na takhle malou účast potom ty modely kalibrujou. A poslední věc, ono je to strašně drahý, jo, celý. Takže my tady ani nemáme tradici, že by si média nějak objednávala ty výzkumy, a vlastně je jako pragmatičtější dělat spíš pro jednotlivý politický subjekty nebo jako, no, politický subjekty, řekněme, protože za to dostanete aspoň zaplaceno.
Očekával se tak vysokou účast?
My jsme ji očekávali kolem těch 35%, protože jsme viděli v datech, že už třeba půl, tři čtvrtě roku předem, když jsme srovnali odpovědi na stejnou otázku před 5 lety a někdy v lednu nebo v listopadu, takže ta deklarace, že ty lidi budou víc volit, je spatrná. Za druhý se nám mírně zvyšuje účast u všech typů voleb v poslední době. To nebude růst do nekonečna, ale teďkom to tak je. No a za třetí, ta Evropa se opravdu oproti době před 5 lety stala nějakým tématem. Jo? Najednou je to jako takový symbol, kde se nejdřív hodně řešilo ve souvislosti s covidem, potom s ruskou agresí na Ukrajině, vůbec geopolitickým směřováním. Teď tady máte nějaký jako Green Deal, boj s klimatem. Takže těch témat, které jsou navázané na Evropskou unii, oproti tomu, když si to srovnáme před 5 lety, je jako mnohem víc.
A viděl jste to napříč jednotlivými věkovými nebo sociálními skupinami? Ten nárůst, nebo je pro nějakou skupinu specifický ten nárůst? Je to u všech stejně, nebo?
No, to je vlastně docela zajímavý. To, co se tady vždycky platilo, bylo, že a i v těch datech před volbama se to jako projevovalo, že víc deklarujou lidi, deklarují častěji lidi, kteří jsou proevropský. A v minulosti to tak vždycky bylo, čímž ty strany, které jsou jako kdyby proevropský, nebo nechtějí vystupovat z Evropské unie, tak měli nějaký bonus za to, že jejich voliči přišli. A přestože to ty lidi deklarovali, tak asi zůstali část, jako nepřišli ve větším počtu než v těch volbách před 5 lety, ale zase přišli lidi, kteří jsou jako velmi kritický k Evropské unii.
Takže ta obava z toho, co se v Evropě děje, je viditelná na ty vyšší účasti.
Je viditelná na ty vyšší účasti, nicméně my dlouhodobě sledujeme téma Evropské unie a vidíme, že to je spíš jako náznak nějaký frustrace z toho domácího dění. Jo? To je podle mě ten jeden z těch motivátorů. A pak ty témata jako Ukrajina nebo Green Deal jsou nosič toho, ty aktivizace potom finální, ale ta vyšší účast je prostě taky snaha i vyjádřit třeba nesouhlas se současnou vládou.
A umíte rozdělit, jak moc rozhodovali domácí témata při volbě jednotlivých politických subjektů, anebo právě ta otázka Evropské unie, ty otázky spojené s Evropskou unii?
Já nevím, jestli se to dá odlišit úplně už dneska, jako jestli postoj k ruské agresi na Ukrajině je domácí nebo evropská záležitost, jo? Tak jsou tam takový kritéria. Buď to jako si myslím, že ten Putin je fakt špatný, anebo že se s ním máme nějak jako víc domlouvat. Málo kdo je vyloženě milovník Putina, tak jsou tací. A tady to je nějaký základní rozdělení, kterým jdete, a pak ten váš rozhodovací strom je jako bojím se víc změny klimatu, nebo se bojím víc těch opatření, to znamená Green Dealu, nebo mě to jako šumák a vlastně jdu po ekonomické situaci v té zemi, když jdu víc po ekonomické situaci a méně po Green Dealu a zároveň prostě vlastně si myslím, že ta válka by měla co nejrychleji skončit a že tahle vláda je špatná, tak budu asi volit spíš stačilo, ale když je pro mě důležitější ten zákaz spalovacích motorů třeba, tak budu spíš volit motoristu a přísahy.
Promiň, ale z toho mi vychází skoro, že se tady splnil sen všech eurofederalistů, že se lidi konečně začali jako zajímat o Evropu. Není to tak? Prostě, že ty témata se prolily, národní téma, evropský téma se prolilo do jednoho a teď možná mnozí zapláčou, že tomu tak skutečně, ale tohle je pro mě jako úplně super symbioza národní politiky. Green Deal má vliv prostě už jenom na zateplení baráků, na to, čím topíš, jakým způsobem, jestli budeš jezdit v elektrickém autě, ve spalovacím motoru. Prostě mi přijde, že ty agendy se perfektně jako provázaly, že tady máme skutečně jako toho evropského ducha.
No to jo, ale já teda nevím, jestli ty lidi jako eurofederalisti jsou z toho nějak jako smutný. To já si myslím, že...
Myslím si, že určitě nějaké v TOP 09 bychom třeba našli. Jako...
Já tak jako vždycky najdeš nějaké konkrétní příklady, ale to pak najdeš i nějaký euroskeptiky, který táhli nějaký témata, který s tou Evropou nemají nic společného a teď najednou se tomu musí jako věnovat, jo? Prostě nějakému Green Dealu. No.
Koho považujete za euroskeptiky z těch
co? No to já právě nevím, protože Pavel to umí určitě definovat líp. Nedokážu říct. No tak to je docela zajímavé.
Ale připust sám, že vlastně moc nerezonovalo to, opustíme EU. Jo, že všichni ano. Si tady jako uvědomujou, že
ani to SPD to nejelo, že no.
SPD to nejelo a stačilo, to taky nejelo. Jako motoristé, myslím, že tam taky nebyl ten náznak. Všichni to berou jako fakt.
Já, oni to mají furt těch programech, ale potlačili to a nahradili to, nechceme euro, že jo? Což je takový konsenzuální, protože v České republice nikdo moc nechce euro zatím, nebo zatím posledních 12 let, řekněme zatím.
Celou dobu.
A celou dobu. No tak před rokem 2009 tady podpora pro euro byla, jo. To je takový to...
To se srazilo krizí, že jo, po roce 2008.
No.
Bo ta dokonce jako propadla na nějakých 60% to odmítnutí.
No prostě že... mezi Nagánem a rokem 2010, kdy jsme vyhráli předposlední zlatou medaili v hokeji, jsme euro chtěli.
Pak tam vidíte vliv jako no, nějaký to hokej.
Vliv hokeje bych hledal teďkom všude, protože donedávna jsme byli experti na hokej a hned jsme se přepnuli na ty evropské volby, tu expertízu, takže tam musí být nějaký propojení.
No to zkuste to rozvést, teda by mě zajímalo.
Já bych to už nerozvážel, když bych
na to nezabudl. Dělá to nějaký průzkum o euro teďko po mistrovství světa.
Tak.
No to, tak tam nic se neděje, teda v podpoře eura. Podpora 22-23% pořád.
Je taky už tradicí, že po volbách jsou otloukánkem nejdřív agentury pro výzkum veřejného mínění, protože to ne zcela přesně trefí, pochopitelně, že jo. Vy jste byli jediní, kteří jste se tomu systematicky věnovali, takže dostanete největší čočku. Takže vy jste víceméně trefili v tom posledním průzkumu rozdíl mezi ODE, nebo mezi Spolu a ANO.
No.
Nicméně jste naznačovali, že a z toho vycházel jednak obava Andreje Babiše, že nevyhraje, a jednak na jedné straně a na druhé straně naděje Spolu, že by mohlo vyhrát. To tady rezonovalo celý minulý týden, když se to začalo vyrovnávat. Vy jste typoval, že by ten výsledek skutečně mohl být tak těsný? No, když se nakonec ukázalo, že je tak, jednoznačný. Jako
za prvý, a co já vždycky říkám, pak mě to vždycky všichni odignorují, my neříkáme, jak dopadnou volby. Kdybych se snažil říct, jak dopadnou volby, tak to prostě celý počítám trochu jinak a beru do úvahy, nevím co, sázkový kurzy a to, kolik dávají ty jednotlivé strany do kampaně na sociálních sítích nebo něco podobného, prostě půjdu dál, kdybych si chtěl dělat predikci. Jo. My jsme směřili situaci ve 14 dní před začátkem voleb, nebo 12 nebo kolik, a to je v tomhle případě, vzhledem k tomu hokeji, teda mimo jiné, kdy ty jednotliví politici říkali, my počkáme, až skončí hokej a pak teprve začneme s tou ostrou kampaní, tak prostě my jsme se vlastně jako trefili do situace, kdy nám část těch respondentů říkala, aha, oni budou jako ty volby, jo. Takže vlastně jsme byli na začátku situace, kterou se všichni snaží strašlivýho úsilí a prostředků ovlivnit. Jo? Takže nikdy netrefíme výsledek voleb. A když to trefíme, tak je to vlastně náhoda. Jo? Nebo se tam nic nestalo. To, co jsme třeba trefili velmi přesně před druhým kolem prezidentské volby, kdy ale už to veřejné mínění bylo jasně sformované. Ty lidi už mezi těma byli dva kandidáti a najednou to bylo jako celkem jasný bloky, kdo koho bude volit, a už se potom moc nepřelili i díky tomu, že třeba Andrej Babiš nebo ten jeho tým, respektive netrefil to správný téma, jo? Vytáhl spíš tu jako válku, měl vytáhnout podle
ekonomický. Ale ten boj byl ztracený u Andreje Babiše asi od počátku. Že?
Ano, ale teď je otázka, proč do toho jde, jo? Proč do toho šel. Jo? A to si můžeme potom rozebrat, to je vlastně docela zajímavý z našich dat. No a za druhý, mimo to sice rezonuje, protože je to veřejný výzkum, ale samozřejmě při nejmenším hnutí ANO má svoje jako datový výzkumy a má svůj analytický tým, jako dost dobře postavený. Jo. To je opravdu profesionální práce oproti jiným třeba politickým.
ODS má taky ale velmi dobrou.
Má docela, jo. ODS, no, ale potom už
tam tady ty dva subjekty.
Jako,
hele, Martine, no. Promiň, ale on tady byl Marek Hanč, který jako dřív působil u Andreje Babiše, a ten, my jsme se bavili, když se oznámili ty výsledky, tak tam Klára Dostálová padla kolem ramen Andreji Babišovi a všichni se tam sesypali na jednu hromadu, že to vypadalo velmi upřímně, spontánně. A on říká, že podle těch zpráv, co má, tak to skutečně nečekali. Jo, že ten výsledek pro ně byl překvapení.
Bylo
to
určitě.
Tak dynamická doba, že to překvapilo podle tebe i ten jejich profi tým?
No, já jako odpovím tak, že jestli já ve výzkum naměřím 24 nebo 26%, jo, a 5 dní před volbama, což je poslední smysluplná doba, kdy to jako měřit, kromě akademických jako nějakých účelů pro třeba jako pro nás do budoucna, jak máme stavět teda ten výběr, jako jaký respondenty máme oslovovat, tak to se ti klidně může pohnout o procento, o dvě, a navíc to je jako v rámci statistické chyby, takže oni asi viděli, že ten rozdíl není velký, a hlavně vyhráli o ten symbolický jeden mandát, že jo. To je určitě...
Ale 4%, to je hodně.
O tři vyhráli.
No, tři je něco.
Tři je něco. Ale ano, takže oni asi, tak je to vždycky napětí, protože to nevíš do poslední chvíle, stejně tak ty, nevím, jestli jste se bavili se svýma známýma kamarádama, jako mě i dost lidí, kteří se o politiku zajímají velmi aktivně, říkalo, že se rozhodovalo jako cestou do té školy, kde volili, jo, do těm volebním urnám, takže...
No, nějaký nestálý kamarád, nebo nějaký...
Ne, nestálý kamarád.
Nestabilní.
Tak já vím, že tady to máte jako určitě...
Nevíme
předepsaný, že máte jasno, koho budete volit, ale spousta lidí teda jasně měla do poslední chvíle, jo.
No a čekali oni podle vás takový úspěch tý Kláry Dostálový?
Ne, evidentně to nečekali, taky dostávala Klára Dostálová strašný čout, že je vlastně jako slabá kandidátka, co všechno umí, co neumí, což ale jako třeba je, jo, objektivně, to je jako jiná věc, ale její
voliči... No a datově ne, 177 tisíc preferenčních hlasů.
Rozhodně jí dá, jako uvěřili a když se podíváte, tak buď to zjevně ty voliči buď to nedali druhej preferenční hlas, anebo ho rozprostřeli tak jako celkem nahodile, jo, tam... Jediný, kdo skočil, byla paní Jermanová, ale jinak, a ta skočila jako ze čtvrtého na druhé místo, jo, ale jinak tam nebyl žádný další jako favorit nebo favoritka, takže ona opravdu ty lidi dokázala oslovit. I třeba cílením té kampaně, jo, to je vždycky práce celého toho týmu.
Já mám teorii paralelních světů, které se vzájemně neovlivňují. Jo. To znamená, co ti myslím? Myslím tím, že ODS nebo Spolu může jako xkrát útočit a jejich příznivci na sociálních sítích, kteří jsou stejně rozděleni podle toho, kam patří. Jo. Co je charakteristický znak těch sociálních sítí, kde běží už značná část té kampaně. Že jsou tam lidé podobného zaměření, podobné názory, orientace a že se díky těm algoritmům, které si málo kdo jako umí upravit tak, jak je to na Twitteru, že jede ten časový proud, ne podle toho zájmu, že oni se tam sice utvrzují, ale nepřesvědčují ty druhou stranu, nedostanou se do světa té druhé strany. Jo. Proto vlastně ta kritika, ironie a ty vtípky, které třeba běžely na Kláru Dostálovou, proběhlo jako v té cílové skupině voličů Spolu, ale nedostalo se to vlastně jako k cílové skupině ANO. Proto třeba, což je teda obrovský úspěch a velké překvapení a vítěz nebo potvrzení síly paralelního světa, je tam téměř 20% pro motoristy a stačilo. Jo. No tak to je
v součtu,
je to 20%, to je hodně. A to jsou subjekty, které... to jsou subjekty, které vlastně existují na médiích typu Xaver TV, na YouTubeovém kanálu.
XTV třeba.
No, paní Bobošikové, ty jsem se zapomněl, říkali jsme i furt Bobina, teď už ty jsme se potkávali v České televizi.
No ale třeba Bobošikova.
Ale tam má stejný čísla jako XTV, no. Jako to má stejný čísla, my jsme se na to včera s Lenkou Zlámalou dívali. A ta síla je poměrně velká, jo. To je větší výtlak, přestože se to jako přehlíží, to je větší výtlak, než třeba... Nebo jiných serverů, jako třeba aktuálně, nebo jako to je fakt větší výtlak a ten se potvrdil v těch volbách. A ty světy se vzájemně neovlivňují. Co to znamená pro vás? Tady ten úspěch, nebo tenhle výsledek 20% v součtu pro motoristy a stačilo. Jak vy to
No já bych to bral 10 plus 10, jo, určitě bych je neházel.
No, jasně.
Myslím, že ta voličská základna je teda hodně jiná.
Já si myslím, že by obě ty skupiny byly uražený, jo, tím, že házíš do jednoho pytle.
Jo, já házím do jednoho pytle z jednoho prostého důvodu, že jsou v tom, že byli v tom, byli mimo ten mainstream.
Jasně, jako...
Ale i ten názor, jako, je to v podstatě podobný rozpůl, možná ne tak velký, jako mezi SPD a Piráty, jo, ale k tomu se asi ještě dostaneme. Co to, tak dobře. Můžete si to rozdělovat, já to vnímám jako rozdělení těch dvou světů. Co to pro vás znamená? Jako, může to napovídat to, co máme na ty titulní strany, že se něco v té společnosti děje? Pozorujete to?
Tak něco se v té společnosti děje, ale jestli vaše titulka říká Evropa jde doprava a říkáte stačilo, tak já teda nevím.
Stačilo, nemáme.
Stačilo, no ne, že stačilo, jako není pravicový, aspoň teda z hlediska té politologie, když je tam komunistická strana. No, tak. Co to říká?
Ale my to vysvětlím,
Co to říká je především to, že lidi šli za silným lídrem a že, což jako bezesporu pan Turek i paní Konečná jsou, o tom asi nemusíme nějak sáhodlouze diskutovat. Ty uskupení vytáhli to nejlepší, co měli. Jako tam už moc jako takhle silní lídři to budou muset hledat, aby to proměnili i v těch dalších volbách, to asi jednoznačně, a zároveň to ukazuje, že tyhle volby byly spíš o schopnosti aktivizovat nějaký jako ty voliče, než získat jejich přízeň, jo. Čili bylo důležitý jako utvrdit to voličský jádro, což se třeba Pirátům jako zcela zjevně nepovedlo, a hnutí ANO se to docela povedlo. Přísaha s motoristy, jako my jsme v tom našem modelu výrazně podhodnotili, a to proto, že my jsme viděli, že ten potenciál mají podobný jako Stačilo nebo jako Piráti, ale to byly většinou jako velmi často voliči, kteří nepřišli ani k volbám do poslanecké sněmovny, jo, nebo lidi, kteří nešli volit do druhého kola prezidentských voleb. A ten matematický model jako říkal, přestože deklarují účast, tak v minulosti tahle skupina nakonec zůstala doma.
Jo. Takže jste jim ty hlasy trochu jako odečetli potom v tom modelu, jestli tomu rozumím.
Je to složitější matematika, kde máte třeba 10 různých parametrů, a ten matematický model je nastavený tak, že když jste nikdy nebyl volit, tak přestože teď říkáte, že asi půjdete, ale zároveň mu nevíte moc koho, takže teda se na to výsledku jako vybodnete, protože v minulosti to tak bylo.
Tady se nabízí otázka, jestli vás, teď nemyslím vás osobně, ale klidně i vás osobně, jo, ale s téma, tady to prostředí, jestli vás nedostihlo vaše nějak jako pokřivený vnímání reality. Jo. Předpokládám, že myslím tím to, že
začal z ostra, teda.
Ne, že v prostředí.
Dobrý.
Že v tomhletom prostředí bývá někdy zesměšňovaný to, že některých lidí se dotýká zákaz spalovacích motorů a podobné věci. Jo. A jestli se tady tím prostě neukázalo, že ty lidi, o kterých vy si myslíte, že nejsou deaktivovaný a že nechodí volit. Takže prostě tohle je pro ně reálný téma, který třeba jakoby to vaše prostředí nedocenuje. Jo. A jestli tím pádem vlastně, jestli to není nějaká jako, skoro bych řekl, až jako vrozený defekt, no.
Počkej, já...
Sorry, ale tak tady na to musím reagovat, no, pardon, Libore. Jestli někde pořád poukazujeme na to, že ty jako liberálové jsou odstřižený od těch lidí, kteří pracují třeba ve směrném provozu.
Já bych říkal liberálové.
A nebo prostě lidi říkal, z měst a z nějakých kanceláří. Tak jako to jsme my, kdo vnáší tady to téma do té společnosti. Jsme to my, kdo ukazuje, že ty...
Jako jste myslíte.
Jo. Že jak, když se kouknete na všechny naše analýzy, tak na to jako poukazujeme, říkáme, kde jsou ty problémy, jaký problémy je potřeba řešit, že když prostě Green Deal nebude prostě vnímaný jako sociálně spravedlivý, tak prostě nebude prosaditelný vůbec v České republice. To jsou všechno věci, které jako vycházejí z našich dat, neříkám, že jsme jediný, kdo to říká, ale tohle jako označovat nás jako za nějakou bublinu, která žije ve svém jako echu, je podle mě jako, je z mýho pohledu úplně absurdní, protože já se celou svou kariéru snažím tady ty světy jim, jako jednomu i druhému ukazovat, co, jako, že ty ostatní lidi jsou racionální. Jo? Kde jsme my udělali chybu? Prostě ten model je matematický a já nemůžu přijít. Je mnohem větší problém, kdybych přišel. My jsme vypočítali na základě nějakých předchozích znalostí, prostě iterací z těch předchozích voleb, i z těch evropských předchozích voleb, jak se ty lidi chovali. A já bych přišel a řekl, tady se mi to dneska nezdá, pojďme to tam přitočit o 3%. Jo, jakmile já začnu tohle to dělat, z toho matematického modelu, tak to je jako mnohem větší průšvih, než když pustím model, o kterém si říkám, asi jsme je podhodnotili, pojďme do všech výstupů a do všech tiskových zpráv říkat, že tady je největší nejistota, protože ona byla. A všude jsme to takhle říkali. Blbý, jako, a chápu, že z vašeho pohledu stejně všude se dostane ten jeden graf, který vypadá jako koňský dostihy, že jo? A tyhle dostanou právě 4,7 a už jako by vysvětlovat, že tam je ta nejistota, že to je 14 dní před volbama, že oni mají potenciál stejný, jako Stačilo, a můžou ho jako naplnit, ale v minulosti ho nenaplňovali. Tak to už jsou jako argumenty, které...
Jako za tebe je to teda jako nejzodpovědnější přístup od vás, takhle jsi to myslel.
No, jako klidně mi navrhněte nějaké jiné.
Prostě ostatní agentury, ostatní agentury to jako měly víc jako populisticky, když si hrajeme tady s tím slovem.
Oni ostatní agentury to právě moc nikdo nedělal.
Byli,
tam ta důležitá věc, že ty motoristi přísaha byli v průzkumu, který vyšel ještě předtím vaším, byli na 7.5%. A vy jste hodili pod 5, čili neříkám, že jste to dělali schválně, nebo že jste to dělali v rámci svatého tržení proti populismu, jo.
Tak já nevím,
to počkej, ale ty to tady vysvětlil, ne? Ty to tady Martin vysvětlil, ne? Že,
my máme ten model nastavený předem.
Já to dořeknu, jo, ale vytváří se tady tím nutně před volbama, když se dělají ty poslední průzkumy, tak pro strany, které jsou buď to neetablovaný, nebo se motají kolem těch 5%, tak ty agentury jsou, můžou být vrazy, jo, svýma odhadama. Co teda jsem slyšel, co je zajímavý pro vztah vašeho průzkumu s TEMu a těch motoristů přísahy, je to, že oni využili, pokud vím, jednak toho vašeho průzkumu, kde jste jim přisuzoval 4,7%, a pak ještě vašeho sdělení, kdy jste snad říkal, že kdyby se ale do toho, kdyby se dostali přes těch 5%, takže mandát, který oni získají, bude na úkor Stanu a Danuše Nerudový. A oni tady to vzali a vlastně s tím mobilizovali svoje voliče a říkali, hele, když půjdete k volbám, tak i Buchtík říká prostě, že tý Nerudový vezmete mandát a to mohla být docela motivace.
Dobrý, já včera u Marie Bastlový jako slovo Buchtík zaznělo asi 7krát z úst pana Šlachty, že jsem je strašně poškodil, jo, tak teď mi říkáte naopak, že jsem jim strašně pomohl. Tak když
já jsem říkal, že jste vždycky největší otloukánek po volbách agentury.
No jasně, že dostaneme
čo. A vy máte tu smůlu, že jste se tomu věnovali nejvíc, jo.
Ale pardon, jako upřímně, a to teď řeknu nahlas, jasně, že bych byl mnohem radši, kdybychom, protože já to nedělám poprvé, že jo, ty výzkumy, jako, a bylo by mnohem lepší, kdybychom jim dali 5,3 než 4,7, protože prostě by z toho nebylo takový halo. Jasně, že bych chtěl, aby to v tom modelu vyšlo, protože vím, že potom zase dostanu čout já, jako jo, a zodpovídám za celý ten analytický tým. Jasně, je to moje práce, já to tak beru. Ale prostě to neudělám, protože v momentě, kdy to začnu dělat, tak ten svět je jako malej, nejenom ty analytici a novináři, ale i ten analytický jako svět. Tak já jako musím, přestože jsem pod kritikou, tak ve výsledku musí být zřejmý, že jako v tomhle to mám jasno a že ta etická rovina toho, že prostě to tak jako vyšlo, tak jako, že do toho půjdem.
Hele, a ty jsi zmínil zajímavý slovo, že dostaneš čout, jo. To je přece, je to práce založená na datech. Chceš mi říct, a my jsme se o tom několikrát bavili ještě na CNN, že prostě když ti vyjde v volebních preferencích jako dobře bába, tak dostanete čout, tak ty lidi se toho můžou jako obávat. Prostě i když je to database prostě. Jakože ta společnost, teď se nebavme jako o datech, teď se bavme o vašich známých, členech rodiny, i nějakých anonymních čtenářích nebo ti, kteří konzumují vaše data, že prostě je to jako náročný job, náročná práce?
Tak nějakým způsobem to náročný je, jo. Ale se je to zábavný, no. Je to náročný v tom, že ti potom volají, že moče moje telefonní číslo je jako dohledatelný, tak to si nevím, jestli se vám dostala. Tak vám volají jako různý lidi a teď tak je to lepší dělat, řekl bych, volební výzkumy, než se vyjadřovat k tomu, co se má dít za covidu, jo? Tak to už to bylo opravdu často jako hodně nepříjemný, jako takový ty vyhrožování, že si najdou moji rodinu a počkej, se to tady změní, budeš vy se na kandelábru. To je jako fakt nepříjemný a je fakt nepříjemný, když potom jako řešíte jako situace typu aha, takže nějaký lidi se někde na Facebooku domlouvají, že za určitou skupinou lidí, ve který jsem byl i já, si počkají na ně před barákama a zvolávají, jako kolegové vám volají, že už jako jejich ulici vyklízejí policajti a vy řešíte, jak teda v případě potřeby tu, jako mentálně, jo, tu rodinu dostat prostě z toho baráku.
Čím jste si to tenkrát zasloužili, tady tu pozornost?
Protože já jsem seděl v Mesesu, což byla jedna z těch pár, která měla trvání 2-3 měsíce a nějak jsme řešili ty covidové.
Je právě ta otázka, jestli vy pak jako agentura, jestli trochu neriskujete tím, že vy byste měli být nestranný popisovači toho, co se děje. A jestli vy trošku nesklouzáváte do role vychovatele národa, jo?
No tak to samozřejmě otázka, co je to nestranost. Prostě jestli Krym obsadila ruská armáda, nebo Brusel.
Tak třeba, jo. Meses nám tady...
Ale tam byl jako Martin jako sociolog, ne? Jako STEM.
No jasně, ale ten Meses působil...
To je Danovo citlivý místo.
Působil docela neblaze, jo. Podle mě snažil se nám tady předepisovat, jako kdo má chodit do školy a kdo ne. A stejně tak, jestli nemáte... Já to říkám trošku, aby jsme tady neusnuli, jo. Ale jestli nemáte... Jestli jste zase trošku jakoby nesklouz do role toho vychovatele... Tady s tou vládou, že jo, jste jim tuším pomáhali s nějakou, nebo jste jim navrhovali nějakou strategickou komunikaci, když třeba začala válka na Ukrajině, jak působit na ty jako méně pro ukrajinské skupiny obyvatelstva, jak strategicky komunikovat s nima a jakoby napovídat lidem, že když se Rusko nezastaví na Ukrajině, tak dojde do střední Evropy. Jestli tady ty věci... jako neohrožují renomé agentury, která má být nestranná a která má prostě neutrálně popisovat, co se děje.
No já si myslím, že to nejde neutrálně popisovat, co se děje.
Tak výborně.
Ne, ale to je zajímavé.
To, co je neutrální, tak se jako strašně mění. Jako strašně dynamicky se to mění, co je to neutrální. A v momentě, kdy jako ta snaha často je to spektrum jako rozložit a říkat, že vlastně pravda vlastně nikde není, tak vy musíte někde stát, musíte mít nějaký základní hodnoty, tak jako mimo jiné, protože...
Počkej, jako má to mít jako agentura tohle?
No já jsem přesvědčený, že to musíš mít pojmenovaný, prostě kde jsi, aby si mohl teda reflektovat svůj postoj a trochu se od něj odříznout, jako.
Ale co když nechci žádný postoj, já chci jenom vědět, jak na tom ta společnost je.
No ale tak tomu máš ty data, které vydáváme bez komentáře, že jo, dalšího. Nebo jakoby napíšeme, zde vidíte graf a tady... Když to přečtěte.
Markéto?
Já chci tu debatu trochu vrátit, protože mě hrozně zajímá, jak
škoro,
je to...
Škoro, teď začnu být tak zajímavý.
Potom můžeš ne, znova, Dana.
Co se v tom dostat?
Ne, mě hrozně zajímá, jak je to s těmi protestními hlasy voličů současné koalice. Zůstali opravdu ty lidi doma, třeba z nějaký jako podstatné části, bo jde vůbec říct, že ta voliči koalice, který volili v parlamentních volbách poslední, hodili ten hlas v nějakých případech Filipu Turkovi, respektive tedy těm motoristům a přísaze, nebo ne?
A tuto odpověď už uslyšíte v naší placené části, protože tato otázka je moc zajímavá, budeme ptát, ještě se budeme zeptat na Danuši Nerudovou, pro kterou jste dělal, že jo, jak hodnotíte její výsledek a výsledek právě Filipa Turka. Končí tím naše otevřená část a vítáme naše předplatitele, kteří si poslechnou chytrou odpověď Martina Duchburíka.
Když se podíváme na zisk těch vládních stran, tak oni získali v roce 2019 v evropských volbách úplně stejný počet hlasů. Nikoliv na procenta, ale jako na počty odevzdaných lístků jako teďkom. Což vlastně říká, že při zvýšený účasti volební ty lidi se jako často jako vlastně ve výsledku potom zůstali doma. Jo? Prostě pokud by ta vláda byla populární, tak by měla získat, já nevím, 47 a ne 37% hlasů v součtu. Teď trochu jako by spekuluju nad tím, kolik, neberte mě za slovo zase, jako jestli by mělo být 45 nebo 47, ale měla udělat lepší výsledek než v parlamentních volbách, protože prostě ta situace evropských voleb jim to nahrává technicky vzato.
Dobře, a čím si to vysvětlujete? Ty lidi zůstali doma právě třeba z protestu? Nebo
ne, podle mě,
proč?
Podle mě jsou tyhle volby o schopnosti mobilizovat tu voličskou základnu a třeba Pirátům se to zjevně nepovedlo, protože tam není důvod...
Nebyl lídr.
No, nebyl lídr, nebylo možná silný téma, možná je teďkom taková trochu by z mýho pohledu hype, pojďme všichni oslovovat mladí lidi. Takže najednou v té skupině voličů, o kterou se nikdo nezajímal před 5-10 lety, tak mimo jiné, protože nebyla demograficky zajímavá, to znamená, že těch lidí, kteří tam jako mohlo volit, těch prvovoličů bylo fakt málo.
A myslíte, že platí to, co říkal Jakub Horák, že prostě mladí lidi chtějí nějaký bizár a je jim jedno, co to je za bizár? Tak to
Karel
Filip.
Tak to ještě tím, než odpovíš, s Markem Hančem jsme se bavili, že to, co video, který dokázalo Andrej Babišovi získat vítězství, je to ten jeho skákající Maybach asi za 6-7 milion.
A on tam vlastně Amerikan říkal, že ty mladí voliči nevědí, co byl Babiš.
Přesně tak, že to říkám v tom rozhovoru. Je to tak, že vůbec neví, jako neznají jeho kauzy, neznají Čapí hnízdo, neznají dluhopisy. Vidí zábavného staříka, který prostě v Maybachu v topové výbavě poskakuje prostě po parkovišti a jim to přijde jako dobrý bizár. Jo, dobrý, vtipný stařík prostě.
To ale zajímavé, vlastně Andrej Babiš se nejvíc ze sociálních sítí zaměřil na TikTok, že jo? Hmm. A tam je on sbíral jako ty hlasy. O tom se mluvilo už asi před rokem, že ano, se přesune na TikTok. Mimochodem, to jsou docela zajímavá data, se kterými se musí vyrovnávat Google i Seznam. Jo. Oni pozorují pokles návštěvnosti. A protože mladí lidé nečtou, lidi do 40 prakticky nečtou a odcházejí na takový ty jednoduchý sociální sítě, kde jsou krátké videa.
Tak oni konzumují ta zkrátkovitá sdělení, ale pak si z toho skládají nějaký obrázek.
Nezajímají zdroje, nezajímají typy médií, kde se to objevuje. U Google je ten pokles dokonce o 20%. Google nemá Instagram, že jo? Nemá TikTok, jo? Takže ona to nemá ten problém Meta, ale má to jako Google. A ta mladá generace podporu to, co říká jako Pavel, že ta mladá generace prostě konzumuje ty informace úplně jinak a diametrálně jinak, než jsme byli zvyklí a je schopný oslovit skákající Maybach Andreje Babiše.
No a pro mě ještě navážu na Markétu.
Já se pak ještě zeptat, je taky na ten posun toho politického nějakého nastavení, ale povídej. Pak
ještě jednou navážu na tebe, protože mě přijde zajímavý, a ty si to zmiňoval, bylo tady řada nosičů, politických nosičů pro mladou generaci. Hrozně se do toho stylizovala Danuše Nerudová a jsou tady Piráti. Ale ani oběma si troufnu říct, že to moc nevyšlo, že je tady najednou Filip Turek a skákající Andrej Babiš. Tak jak si to dokážeš vysvětlit?
No podle mě jednak, jako já to hned položím na datech, jo. My vidíme velkou poptávku po nějakým novým politickým subjektu na obou stranách toho politického spektra. To je jedna věc, jo.
To je zajímavé.
Druhá věc je, že oslovovat voliče i mladý je jako důležitý. My máme často totiž představu, že ten mladý člověk jakoby do svých 17 3/4 žije prostě nějakýma jako problémama svý každodennosti a v 18 se z něj stane nějaký světovoobčan, který najednou má nastudovaný všechny politický programy, já nevím, co všechno. Takhle to není. Samozřejmě, že ty lidi, jako pokud jdou volit mladý, tak z velké části to utváří jejich kulturní prostředí, to znamená, od malička se říká, kolik koho se jako jít nevolit a koho jako dobrý volit a samozřejmě třeba i rodina hodně, kde to může být, má dva efekty, buď to jdu jako protestem, tím generačním protestem a jdu volit jako naopak, anebo naopak jako tam, je tam nějaký protest, jo, tak je tam protest ODS versus Piráti, ale není to, že když moji rodiče volí ODS, takže bych šel volit komunisty, to tak jako není, jo, ten protest má nějaký pravidla. A v tomhle ohledu je ještě důležitý vůbec znát ty lidi a mít nějaký pocit, že ten politik je jako člověk, jo. Což není nic novýho, protože když se koukneme třeba na prvorepublikové noviny, tak oni se sakra snažili, aby Edvard Beneš dělal něco jako okopával záhonky nebo takový ty věci, které on objektivně nedělá, když se podíváte do jeho životopisu. Ale prostě to vykreslení toho, že to je jako lidský člověk z nějaký z masa a krve a že dělá nějaký věci, tak to je samozřejmě důležitý. No. Nevím, jestli prostě bizar typu povídám si s Kohoutem, je to ono.
Ale zasměješ se tomu.
Zasměješ
a to je ono, víš, že to je to odlehčený. A to ty lidi baví. Jako.
Ale musíš to doplnit něčím jiným, že jo? Protože když budu jenom se fotit s Kohoutem, tak to nestačí. Podle mě tam rozhoduje celý ten mix, ne?
No a i u těch mladých lidí nějaký viditelný příklon jako k tomu víc konzervativnímu smýšlení? Protože o tom se mluví, že hlavně u mladých mužů, na rozdíl třeba od mladých žen, ty jako spíš volí opravdu furt liberálně. A je to jako v rámci celé Evropy, ale u nás o tom taky mluví. Je to právě třeba vidět vlastně na těch hodnotách, který i ten Filip Turek, pokud se tomu dá říkat hodnoty, jako on vlastně nějak vyznává nebo hlásá.
A tady to vychází z nějakého jedné analýzy,
no, je to,
a která pravda, se nepodařila replikovat v zahraničí ani u nás, jo. Že by mladí muži byli nějak extra konzervativní a mladí.
Zároveň se ukazuje, že jako mladí lidi nemají úplně v top prioritách prostě zájem o klimatické problémy nebo otázky genderu.
No, ale to neměli, ne.
Ale strašně jsme tady ujížděli na Krétě, když se tady právě o tom psalo a najednou jsme si jako vsugerovali, že taková celá generace.
Ano,
my jsme pojmenovali jako snowflakes a možná jako ne právem, jo, ale bylo to na něčem založený prostě. To je to, co já řeším.
Jenom jedna věc, jo. pokud se podíváme na to rozdělování společnosti, tak mnohem víc je ta společnost rozdělená socioekonomicky, nebo ekonomicky, když to zjednoduším, než věkově. To znamená, když mám učňák a prostě mám nízký příjem a moji rodiče mají jako podobný vzdělání, tak jsem blíž jim názorově a postojově, než svým, jako než lidem, kteří mají víceletý gymnázium a teďkom studují vysokou školu.
A tyhle lidi zase bývají jako z konzervativnějších rodin, takže tam taky možná úplně neřeší otázka genderu takovou roli, ale...
To kulturní války asi v tom nehrajou takovou roli, ale k té poptávce, to podle mě prokazuje na jedné straně spíš doprava pozicionované motoristy a doleva stačilo. A teorie toho, že SPD a Piráti začínají být demode a nahrazuje tyto dva subjekty, tu byste přijal, nebo vnímáte ji? Vidíte jako reálno? Já jsem přesvědčený o tom, že Piráti jdou, že jsou dead. Jo? Že to bude dlouhodobější trend. A podobně nezajímavý pro tu cílovou skupinu bude SPD. Jako nepředpokládám, nedovedu si před žádnou reinkarnaci obou dvou těch subjektů a tyto dva subjekty evidentně nahrazuje motoristy a spolu. Otázka teda, jako jestli motoristi to budou schopni nějak jako přetavit, protože jsou spojení s tou přísahou, jako tam vidím mnohem pravděpodobnější, že to vybuduje Kateřina Konečná. Nějaký silný levicový subjekt zestačilo, než jako motoristi s přísahou, protože tam šlo o účelové spojenectví. Přísaha nebyla nějak jako definovaná, co to dalo nějaký obsah jako té přísaze, byl právě jako motoristi a Filip Turek a právě osoba toho lídra. A když se podíváme právě to srovnání, kdy vy jste mluvil o tom, že člověk musí se ukazovat, že musí působit autenticky, o tom to jednoznačně je Andrej Babiš, tady je spoustu miliardářů, kteří si mysleli, že uspějí v politice, ale v těm kouzlo Andreje Babiše, že on působí uvěřitelně. On věří tak, jak vystupuje, věří tomu, co dělá. Ty lidi to nevnímají jenom verbálně a vnímají to významně jako neverbálně. Jo. A to je třeba problém u Danoše Nerudové, která je symbolem jako kliše a strnulosti a zkostnatelosti, která není schopná potom ty jednotlivé teze, které má nějak rozvést a obhájit je. Když to ten Filip Turek to dokázal. Vy jste pro Danuši dělal, že jo?
No ano, dělali jsme pro ně před prezidentskýma volbami.
Jak vy byste to hodnotil, to její vystupování? Nebo to její výsledek v evropských volbách?
No tak ten je jednoznačně zklamání. To musí být. Jo? Myslím si, že starostové by bez Danuše Nerudový mohli mít, nevím, v parlamentních modelech mají něco jako 6% stabilně poslední dobou od kauzy Dozimetr, tak by mohli mít 7, 7,5, jako...
Takže jim pomohla, přesto jim pomohla, myslíte, jo?
No, ve výsledku si myslím, že jim za stolik nepomohla. Nicméně analyticky je to tak, když se podíváte na starosty, tak oni jsou často stranou druhé volby, čímž pádem jsou jako velkým konkurentem pro poměrně hodně politických subjektů. A stalo se jim jako to, že oni příliš brzo ohlásili, že teda k ním půjde ta Danuše Nerudová, čímž se stali takový jako rudej hadr, jako stali se vlastně velkým vyzývatelem, protože mohli připravit poměrně hodně různých politických subjektů o nějaký hlasy. Jo, oni mohli jít klidně teoreticky, ty výzkumy ukazovali, že když měříte prostě starosty, když měříte preference a řeknete tam jméno lídra a neřeknete tam jméno lídra, tak u starostů to dělalo největší rozdíl. Prostě oni to potom nedokázali přetavit, podle mě tam byli trochu zaskočený, že vlastně všichni po nich ze začátku šli a vlastně byli jakoby nepřítelem číslo jedna, jak částečně pro Piráty, tak třeba pro Spolu a potom sekundárně pro motoristy a přísahu.
Ale to si vybrali oni jako soupeř.
To si myslím, že uděláš v posledním týdnu, ale ve snaze prostě jako se vymezit vůči tomu kritickému tématu, protože přísaze a motoristům se povedlo vlastně sebrat téma Green Dealu jako hrozby SPD. Jo, to je docela zajímavé, jo? Že oni jsou ten lídr, který táhne tohle téma. Taky teda jiný moc tam neměli v té kampani.
To je uvěřitelný, ten Turek mnohem víc, než Okamura.
Zejména Petr Mach, že jo? Protože tam Okamurovi, když se bavíme o těch lídrech, což je zásadní téma, jo? Kateřina Konečná, silný jméno, Filip Turek, silný jméno, Petr Mach a to SPD.
Vůbec,
jo, ta sázka na to, že uděláme slušnou verzi SPD, to byl nonsens, tam to chtělo nějakého dobrýho dezoláta, ale prostě ne Petra Macha, který je prostě už v tom Europarlamentu teda byl vlastně, jako to si myslel, že možná zabere, ale od to Tomia Okamury to byla jako strašně špatná sázka.
Mimochodem, když jste mluvil o té kampani starostů, tak to dělal stejný člověk jako tu prezidentskou volbu, ten Michal Repa, že jo? Ten je zodpovědný.
Ale Michal Repa dělal Petru Pavlovi prezidentskou kampaň. Ne, další Nerudovi.
Ano, ale pro starosty
ale dělal. Ale pak pro starosty dělal to.
Já tuhle evropskou kampaň.
No já nevím.
Vítr Rakušanek objíždí. Jak objíždí ty...
To byla jeho práce, cenzury. Tam ten začátek, jako jak, ano, měl se to bez cenzury, tak to vymyslel Michal Repa, o tom se jako mluvilo, že je to jako člověk, kterého si najali starostové na kampaň.
No, ale na poslanecký volby. Já nevím, do jaký míry on zasahoval do té evropské, to fakt by byla z mojí strany čirá spekulace. Jo? Určitě ten tým byl i poskládaný trochu jinak, než... Jakože Michal Repa řeší tu jako poslaneckou volbu, tady tu linii, bych řekl, a nedokážu říct, jak moc, no, nějak o tom vědět musel, jo, to je.
Hele Martina, řekni jenom, jak ty výsledky, o kterých se tady bavíme a který se snažíme interpretovat, jak, protože se blíží za nějaký čas, budou asi krajské volby, je někdo, kdo si vytvořil jako dobrou základnu pro krajské volby, kdo dokáže jako ten kredit, který získal, přetavit. Bavíme se tady o přísaze, bavíme se o motoristech, o stačilo. Andrej Babiš už dává najevo, že tahle vláda vám nepomůže, tak vám pomůžou kraje. Takhle on se nechal slyšet v jednom rozhovoru, což mi přijde ta geniální strategie pro nadcházející krajské volby. Jak bys to viděl, kdyby jsme se trošku posunuli, kdo má jako teď dobrou šanci proměnit body, který nahrál teď na evropských volbách?
Andrej Babiš, jednoznačně, za mě vítěz těch voleb. Když jsme se tady bavili před chvílí, že byli autentický s tou radostí, tak to je fakt jako pro ně dobrý výkon. Když se podíváme na to, jaký výkon, jakkoliv dostali před 5 lety, tak oni měli 21% s preferencema o trochu, jako a modely jim do poslanecké sněmovny přisuzovali něco kolem 30, teď mají přes 30% v těch modelech do poslanecké sněmovny, dostali 26, takže ten rozdíl je jakoby menší. Jo. Ten podle mě má nakročeno i jako velmi důležitýmu vítězství, zejména i proto, že v krajích není Praha. A to je jediný kraj, který vždycky jako svítí, jakože Praha a třeba Brno ještě a další velký města, ale nevolí prostě Andreje Babiše. A teďkom tam svítit nebude. To bude jako hodně důležitý. A samozřejmě se bude hrát o to, že hnutí ANO bylo často v těch krajských koalicích jako sice vyhrálo ty volby, ale potom se uzavřela koalice bez hnutí ANO, což možná třeba teďkom nepůjde. Tak to je jeden vítěz. A pak jsou samozřejmě motoristé a stačilo, který by z tady toho úspěchu by pro krajské volby v hlavách lidí mnohem složitěji vzbuzovali teda pocit, že jsou relevantní síla. Tak. Neříkám, že to dokážou proměnit, jo, to nevím. Myslím si stejně jako Dalibor, že stačilo má větší potenciál, protože i můžou brát jakoby další lidi na ty kandidátky, můžou, a to je čirá spekulace, nějak oslovit socdem, jo.
Tak to nevím, jestli chceš, jako no, to nevím, jestli chceš.
No,
ale jako fungující strukturu.
Oni mají tu, ty krajské volby dobrý... jsou úplně jiné, protože tam potřebujete regionální strukturu. Ano.
Natrénujete si, jestli jste schopni sestavovat
kandidátky. To máš pravdu, to je dobrý point.
To není, tady ty volby evropské jsou úplně jiného charakteru, protože jsou jednoduchý v tom, že prostě potřebuješ 30, 28 lidí na kandidátku, je to jedno obvodový, to znamená, že pro celou zemi je stejná kandidátka, nazdar, čau. Když to tam, se to rozhoduje na úrovni každého jednoho kraje a tam mnohem víc hraje roli nějaká ta regionální politika. Pevná struktura, ty potřebuješ ty dobrovolníky, je tam, všude jsou jiný kandidáti, takže potřebuješ jako mít to cílení ještě regionálně hodně rozvrstvený, že jo. A teď všichni uzavírají ty koalice úplně
regionálně.
Povedu jako chaoticky, že ty tady jdou s těma dle, tady nejdou s těma dle, tady ty se znají a všichni vám tvrdí, že už ta regionální politika není přece v politice ve smyslu politikaření, ale ve smyslu stavíme chodníky, ne?
Přesně tak, že tam ta politika nehraje, tak ideologie nehraje takovou roli, ale domluvit se na to, aby fungovalo to město, nebo ta obec. Vy jste řekl, Martin, hrozně důležitou věc, že vy sledujete dlouhodobě poptávku po nových politických subjektech.
Napravo i nalevo.
Napravo i nalevo, což teda může suplovat nebo dokazuje to ty motoristy na jedné straně a stačilo na druhé straně. Co musí udělat třeba Spolu, aby, protože pokud budeme vycházet z toho, jak dopadly ty evropské volby, tak je, došlo k potvrzení, že současná vládní koalice nemůže spolu vládnout, protože na to nebude mít hlasy. Co musí udělat Spolu, aby vyrovnalo síly s ANO a aby třeba v těch sněmovních volbách jako sehráli rovnocenou partii?
Teď budu cynický, jo, ale musí výrazně finančně podpořit vznik subjektu, který se bere hnutí ANO spoustu hlasů, nebo jakoby nedokážu si představit, že tuhle chvíli, tak uvidíme, za rok a půl mi to tady puste ze záznamu, jak jsem se netrefil, že by Spolu teďkom výrazně posílilo. Ano, může se stát to, že se třeba starostové implodujou do sebe, jako implodujou z nějakého, nevím jakého důvodu, a tím pádem ty volné hlasy přejdou z větší části, částečně by přešli k Pirátům a částečně by přešli ke Spolu. Ale není tady nějaká podle mě jasná výherní strategie, jak by Spolu mělo dosáhnout přes 30%, pokud jako zastávajících podmínek. Může se stát, já nevím,
tak hele,
stane se toho hodně. Jo.
Ale hele, jedna věc se nabízí předsedy, už to říká Alexandr Vondra v těch televizních debatách, kde teda sedí naproti Filipu Turkovi, ale říkají, že mají prostě programovou shodu. Není to tak, ta tvoje teorie, že ODS se nějakým způsobem kousne a začne víc podporovat prostě tu starou ODSku.
Moment, ale tam je ten Šlachta, tam nezapomeň na to, že tam je ještě pořád.
Je tam Šlachta, jasně.
A otázka zněla Spolu, ne?
Spolu, ty se ptal na Spolu.
Já bych mluvil o ICR, jako Vondra, ne, co myslíš?
Martin tady řekl, že
Spolu to ne, jestli to nemůže být něco do budoucna.
Zafinancovat nějaký subjekt, který by vzal hlasy Andreje Babišovi. Ty jsi navázal tím, že by to mohlo být i motoristé. Takže u těch motoristů je tam ten Robert Šlachta, kterého jako značná část ODS nesnáší právě za ten zátah na úřadu vlády.
To jo, ale to Petr Fiala nebyl.
No a počkej, ale to je nesmysl, ne? Že by Spolu vzalo do koalice ještě přísahu a motoristy a udělají jako Spolu přísaha, Spolu autokoalici. To je nesmysl, ne?
Nevím, tak třeba Andrej Babiš se může jako ucházet zase o stačilo. Jo, tak tu jsme to tady párkrát měli.
Ale první věc, který řekl, že první věc, kterou řekl po volbách, bylo to, že bude chtít spolupracovat s motoristy a stačilo.
Že se s nima dá mluvit. No. Že se s nima dá mluvit.
Ale přece vy, jak Dalibor, tak Pavel, směřujete k tomu, jestli by ODS neměla se programově zase vrátit do prava tím ty motoristi, tím jim vysušit rybník, jo? Nebo,
no tak, jakoby z mýho pohledu, jaký jsou možnosti, je...
Ono to teda dopadne spíš opačně.
Pokud ty politici, že jo, většina politiků, z mojí teda osobní zkušenosti, to mi když tak vyvraťte, vidí další volební období především, jo, a neřeší, co bude dál. Může být strategický, zcela hypotetický, jo, teď hrajeme prostě počítačovou hru a povídáme si o tom, jaký byl naše další tahy, by bylo pro ODS možná zajímavý vlastně zrušit tu koalici.
To spolu.
Vysát zbytky KDU a TOP 09 a další volební období strávit v nějaký vlastně opozici pravděpodobně, dosát to a stát se zase hegemonem na téhle jako straně politického spektra a dělat nějakou politiku. Já nevím, jestli nevím, co to je pravicová politika a nevím, co je to levicová politika, mně se to tak jakoby poslední dobou trochu smívá, protože zarputilí pravičáci, jako třeba zmíněná Lenka Zlámalová říká, že tady to je levicová vláda. Tak
to píše i Markéta tady. Tak
levicová vláda to nebude. Tak,
tady to máš, tady máš tempel na tom.
Tak já potom vždycky přijdu do takových těch levicových kuloárů a řeknu, tak tady ta vláda je levicová a tam prostě... Jako,
a tam jsou všichni zavěšení na dotacích, takže jsou. Jako, ale pro mě, ale k té nabídce, co jsi říkal, ta politická, tak je to nabídka, nebo že je poptávka po pravici, levici, anebo konzervativní a progresivní.
Ale znáš se z těch dat, plyne, že ty lidi jako nejsou jednoznačně, většina lidí není jednoznačně takhle vyhraněná, jak to známe z učebnic politologie. To je jako první věc. Druhá věc, mnohem více volí osobnostně. Třetí věc, ty lidi jsou čím dál tím více rozhodují na poslední chvíli. Ne, že by, jako jsme si malovali, že v 90. letech by to bylo nějak extrémně jinak, jo? Ale bylo to takový jako čitelnější, možná i proto, že se jako řešili srozumitelnější problémy. Jo? Téma klimatu nebo cen energií je tak komplexní, že mu jako je strašně složitý porozumět. Jo?
Ale každý viděl ty účtenky. nebo ty zálohy na energii.
Ale čím to je? Je to prostě Putinovou válkou na Ukrajině, je to nějakýma povolenkama, je to tím, že se připravujeme na prostě regulaci dopadů klimatu, nebo jako to si každý potom vybere, ten volič. Jo. Čili ty strany se dynamicky proměňují a hlavně do té společnosti přibývá naprosto jako velký množství, velmi rychle, velký množství zcela zásadních témat, který to celý překopávají. Prostě před 3 rokama bychom si povídali, jak všichni budou volit podle toho, co si myslí o covidu. No, tak dneska už podle toho bude volit pár lidí, ale všichni zrostě důležitost prostě války na Ukrajině. Prostě to je třeba
myslíte,
tady.
Myslíte, že to bude téma jako sněmovních voleb, válka na Ukrajině?
Je to nějaký téma v pozadí, který jednoznačně rozhoduje o tom, koho volit nebudu.
Rozhodně to má koalice spolu, to je jejich strategický téma, na kterém se budou snažit všechno měřit.
A pak ještě jedna věc, Antibabiš. Jako spolu jednoznačně vyhrálo na díky tomu, že jsou symbolem Antibabiše. Funguje to ještě a bude ten Antibabiš fungovat i za rok v těch sněmovních volbách? Jasně. Nebo sledujete jako nějaký zmírňující se tendenci toho Antibabiše?
Tak typický český volič neví, co chce, ale jednoznačně ví, co nechce. Jo? Ale už nefunguje jenom Antibabiš, ono už funguje i antifialová nebo antifialová vláda, jo. To taky funguje. To prostě drží ty vaše voliče v nějakým prostě napětí a nutnosti, teda zase příští volby budou, víte co, budou naprosto zásadní pro budoucnost České republiky. A budou to nejdůležitější volby za posledních 20 let, což jsme v posledních 20 letech slyšeli u všech voleb, teda mám pocit.
Hele jo, ale já bych to fakt nepodceňoval, jo, protože říkám ty nárůsty těch energií a to, že jako lidi mají daleko do nemocnic, v průměru třeba 40 kilometrů, najednou přijdou o auto, jo, to jsou opravdu jako reální věci přece. Jako
no
ty volby já jsem fakt viděl zlomově, i ty evropský, jako bez nějaký nadsázky, to, co plácají ty marketingový týmy těch stran, to je mi celkem jedno, jo, zvlášť u některých prostě viděl, že nejsou schopní jako jít mnohem dál, pořád Antibabiš je to nejjednodušší, jo, ale...
A volič ODS nechce prostě slyšet Petra Fialu, který mluví o klimatické politice, že ono to ani není autentický, kdyby to chtěl poslouchat.
A ono no je to tak, ten jak autentický, jak David Cameron prostě, a to stáhlo jako
místního premiéra. Odpověď, funguje pořád Antibabiš, nebo jakou to má tendenci? Klesající?
Je to podmínka, teď to řeknu ve zkratce, podmínka nutná, nikoli dostatečná. Je to pořád jako jasný trigger, zejména takový to... A když přijde Andrej Babiš, tak skončí prostě tady demokracie, to je jako jedno z nich. Prostě, že to je srozumitelný.
Já si myslím, ale že už i voliči spolu asi chtějí víc, než slyšet, že přijde Andrej Babiš a skončí demokracie už po 4 letech.
Přijde Andrej Babiš a zmizí demokracie.
Tak před 4 lety to fungovalo, před 3
na Praze jedna.
A podle mě to fungovalo i trochu tady v těch evropských volbách. Jako jestli něco spolu je, tak to se stane hlavně, jak mi nesprávně upozornil jeden diskutující na Twitteru, já jsem řekl pro evropskou, ale pro unijní silou, že jo. Ta bude, abyste to potvrdil tím, že starostové jsou druhá volba, jo. Jako to, ten progresivismus v té čisté podobě je evidentní, že nehraje takovou roli, protože reprezentují ho starostové a piráti. Ty s tím neuspěli a druhý znak významný je, že jsou proevropské, jo? Ale to jim bere to evidentně to spolu. Proto se ptám na tu věc, co vlastně může být za ten rok tím tématem, co musí udělat jako spolu, aby svedlo nějaký souboj. A navážu také na to, co jste řekl vy, že starostové začali s tou kampaní brzo. A v té souvislosti, když se mluví o možném nástupu nového politického subjektu reprezentované Miroslavem Kalouskem, tak jako je už promyšlený nějaký plán, že to nesmí mít moc brzo a ideálně tak 8 měsíců jako před volbama. Ostatně i Miroslav Kalousek říká, že se rozhodne až po senátních volbách, což bude odpovídat tomu termínu.
Udělá rozpočtově odpovědnou stranu.
No to je přesně to, co ty lidi chtějí fakt volit, jako slyšet. Jo. To je...
Ale nechtějí, protože...
No ne, to jsem myslel ironicky.
Jo, takhle, jo, myslel ironicky, jo.
Protože jestli s tímhle chce začít zakládat stranu, tak to může zase zavřít, jo.
To je zbytečný. Ne, tak když přece tyhle ty evropské volby, ale nemám na to sociologický data, jako je, jo. Tak je to jenom jako střílím od boku, ale myslím si, že je proto hodně důvodů si myslet intuitivně, že velkým tématem těch voleb je suverenismus kontra nějaký globalismus právě v té Evropské unii. že opravdu přibývá lidí, kteří nechtějí, aby Evropská unie, když to teď řeknu jako takzvaně dezolácky, mi mluvila od rána do večera do toho, co dělám. Jo? A to je velký téma, který podle mě zrovna Miroslav Kalousek se ho ani nedotkne. Ten prostě kolem toho pofrčí, protože by tady tu věc, jestli více Evropy nebo tak, by se by ho ani nenapadlo to zpochybňovat. Jo?
Je to téma, je to téma jako pro voliče, nebo je to jenom Danova představa?
Obce se myslíš.
Tak jednoznačně lidi z našich dlouhodobých výzkumů plyne, že lidi nechtějí, aby Evropská unie řešila, nevím co, okurky a banány, jak má být jedno zahnutý a druhý dostatečně žlutý nebo něco takového, nebo prostě žárovky. Chtějí, aby ale chtějí od té Evropské unie, aby řešila problémy, kterými jako relativně prostě malej stát vlastně nedokážeme řešit samostatně, jo. A část lidí, jasně, že by bylo nejlepší, kdybychom tady měli ropný vrty a zlatý doly a z toho se sestávala naše ekonomika, byli bychom strašně bohatý. Ale v nějakým způsobem spolupracovat musíme. Teď jakoby ty typy spolupráce jsou tak jako složitý, že si to lidi špatně, jako, že si to vůbec nedokážeme představovat, jakoby, co to znamená reálně. A tím pádem na to máme různý názory. Jo? Jsou samozřejmě, to, jinými slovy, nějakou hlubokou integraci do Evropy chce 14% lidí, nebo já nevím, do 15%, nějakou jako federalizaci Evropy. Ale vystupovat z Evropské unie, což ještě před 5-7 lety bylo vlastně téma, kdy jsme se zase bavili o tom, že to teď už téma není, tak to už taky není téma. Takže tu Evropskou unii jsme nějak přijali, je to jako všechny instituce, prostě je to takový trochu podivný a trochu to jako smrdí a je to teda strašně složitý a byrokratický. Jenomže to jako ty lidi si myslí o podstatě všem. Málo tomu rozumí, ale podívejme se na to, jako jak kdo rozumí legislativnímu procesu v České republice, co to je první, druhý, třetí čtení, co je to dodatek, prostě jak je návr, jako jak se přesně to, co kdy schvaluje a co kdo kdy musí podepsat. To taky jako většinou nevíme, tak nějak intuitivně to tušíme.
Já si myslím, že už jsme, že ten vývoj se dostal do fázy dál, než to, co popisujete vy, protože teď se dostáváme opravdu do situace, kdy ta politika Evropské unie, ta klimatická politika nese úplně konkrétní zhoršení lidských životů. A to nejsou jenom ty auta, ale ty auta taky, to jsou povolenky prostě na, budou, to bude za 2 roky, ne? Nebo za 3 roky povolení, kdy vám to bude uměle zdražovat třeba jakoby to, jak si doma topíte, jo? Nebo ten úplně obludnej program na zateplování domů, který nám tady úplně jako před očima, bude to jak v přímém přenosu, nám tady sprzní prostě architektonický fond v republice. A takovýhle věcí je X. A to prostě, tam už si pak nevystačí politici s tím, že budou říkat, řešíme komplexní složité problémy a je lépe se na tom domluvit, ale lidi bude prostě tady to konkrétně každý jeden štvát a
pít tím to krev. Mimochodem, až to uvidí, momentálně o tom vůbec
ale neví. Ne, já myslím, že
mimochodem jedna z těch reakcí, my jsme se o tom nebavili, nedošlo na tu Francii, ale tam, jak Macron vyhlásil hned jako národní volby, ale jedna z těch reakcí na ten výsledek je, že i tamní ministr hospodářství nebo financí řekl, že lidi budou mít o 10-15% levnější elektriku. Jo, takhle už jdou do boje, jo? Takže prostě se bude volit pořád peněženkám. Tečka.
No to je jako jednoznačný. No. Trik je v tom, že pokud si myslíte, že klimatická změna tady s náma je a že teda bude mít dopady a že ji potřeba jako redukovat předem, protože v momentě, kdy to jako nastane, tak už to bude tak rychlej běh a rychlej, protože už to vlastně nezvrátíte, tak to je jako strašně abstraktní a de facto se taky mluví, jako i v češtině se používá, jestli věřím, že klimatická změna tady je. Jo? Jako to slovo víra je strašně důležitý. Jo? No. A když to jakoby nevěřím, tak se chovám jinak, než když to jakoby věřím. No. A to je to, co já se
jak velká část populace u nás klimaticky věřící?
Je klimaticky nevěřící.
No ne, tak jako...
No to je jasný, ne?
No tak já se chci zeptat, aby to bylo...
No ne, tak jako rozhodně pochybuju o tom, že by lidstvo svojí činností nějak významně přispívalo ke klimatické změně.
Tak je to tak, že přes 60% lidí říká, že klimatická změna tady je a je způsobená člověkem a řekněme 20% lidí říká buď to, že tady není, nebo není primárně způsobená člověkem a zbytek neví. Jo? Takže je to 60-20-20.
No, ale tohle je agenda v Německu a ty to úplně projeli.
No,
jasně. No, z toho celoevropského měřítka to ale zase taková změna bohužel jako není, jak jsme čekali. jako takový protest se neodehrál, takže...
Ale záleží v jednotlivých zemích. Ono se to právě nedá brát.
Dobře, no, ale neznamená to všechno. Celek,
ale třeba ve Francii je to obrovská změna. V Německu je to obrovská změna. V Rakousku je to velká změna. Možná, že dohromady to vypadá,
Itálie
že...
Itálie potvrdila ten trend.
A je... jo, díky, že jsi to připomněla, Meloni, ta bude jedna z nejsilnějších figur teďka v Evropském parlamentu, že? Nebo v Evropě.
Hele, já jako vidím... Co dlouhodobě znovu vidíme tady v té klimatické agendě je, že prostě to je spíš sociálně-ekonomický problém, než environmentální. V hlavách lidí, jo? To znamená to, co Pavel říká, volíme peněženkou. A spoustu lidí, kteří se tím zabývali jakživa odborně a jsou jako odborníci, tak vlastně to studujou z toho pohledu environmentálního. A najednou se oni prostě něco říkají, ale míjí se úplně s pohledem té veřejnosti a oni jako nechápou. Jako tam je naprostý, tam každý
ale
mluví.
Ale ty to musíš jako chápat přece, tady nějaká americká zpěvačka, která teď letěla do Paříže, aby si tam dal nějaký vyhlášený desert. A já tady mám pít zepečka z papíru.
No, když já to chápu. Já se snažím nabídnout argumenty, těžký, já neříkám, jak, co je dobře nebo špatně, jo? To se fakt snažím nedělat, ale ukazuju ty argumenty na těch obou dvou stranách barikády. V tomhle smyslu to je barikáda a proč si ty lidi jako nerozumí, protože každý říká něco úplně jiného. A není to, že by to byl střed, ale oni si povídají takhle na šikmo přes sebe a úplně se míjí.
Je to střed různých věrouk.
Věrouk.
No tak to je
věrouk.
Já jsem rád, že jsem v teologickém podcastu.
Vy jste s tím začal s tou vírou, že jo?
Ale to je klasický historický vzorec.
Já si jistý tady zdaním.
Už ne, že jo.
Historický vzorec, že máš víru a pak jsou lidi, kteří to podrobují nějakému skeptickému uvažování.
No.
A takhle je to s tím klimatem. To přece není víra, že se klima nemění. Za prvý každý ví, že se vždycky měnilo. Nebo teda nevím, jestli to každý ví, ale je to banalita. A za druhý přece lidi, kteří to spochybňujou, si nemusí nutně myslet, není to pravda, každé ráno se modlí k nějakému skeptickému bohu Václavu Klauzovi.
To je
fakt jenom skepse.
Mimo
skepse a odstup.
Je to náboženská debata, je to 100% náboženská válka mezi těmi, kteří věří a kteří nevěří.
To válka jako náboženských fanatiků a agnostiků.
A překročili jsme naši stopáž.
Já jsem tady v tom agnostik.
Překročili jsme naši stopáž. Válka bude pokračovat, válka náboženství. My děkujeme Martinu Buchtíkovi, že mezi nás přišel.
Děkuju za pozvání. Třeba mě pozvěte ještě někdy jindy.
Určitě dřív. Markéta Malá. Pavel Štrun.
Děkuju za pozvání.
Nevěřící Tomáš Daniel Kajzer. A Dalibor Balšínek ze zákulisí, Markéta Budleová a Václav Hnátek od mixážního pultu. Ondra Zeman taky se na nás tady přišel podívat a těšíme se, že snad příští týden pro vás připravíme nějaký zajímavý podcast Echo Porada.